objectif na biso ezali ko komisa yango na Congo mobimba ba mama bakoma kokende kobota sans problème souci ya keo bakokanga mwana bakokanga mama tango asi aboti atikala na l'hôpitalo ti papa akoluka ma misolo oyo esengeli abimisa mama na mwana makambo wana esili tolingi ba mama na biso oyo bakozala na esengo ya kobota bakoka kozwama en charge l'état kozwa bango en charge un mois avant naissance ya mwana et puis un mois après naissance tango mwana botami balandeli ye pe na ba consultation po batala santé ya mwana na ya mama po tobungisi bandeko ebele na nzela wana.